Ați acreditat ideea că odată cu victoria Maiei Sandu la alegerile prezidențiale îi va trebui putere și în Parlament și în guvern ca să poată să-și ducă la bun sfârșit programul anunțat în acea campanie electorală prezidențială. Iată că astăzi Partidul Pro-Prezidențial PAS are 63 de mandate, majoritate confortabilă în legislativul de la Chișinău. Ce poate și ce trebuie să facă PAS cu această victorie?
Miza reală a acestor alegeri a fost nu atât victoria PAS-ului, cât câștigarea unei majorități absolute în Parlament, în așa fel încât PAS să poată forma guvernul său fără să fie nevoit să recurgă la coaliție. Și într-adevăr, această așteptare a fost îndeplinită și super îndeplinită cu 63 de mandate pentru partidul doamnei Maia Sandu. Deci am scăpat de ceea ce eu am numit coșmarul coalițiilor. Acest coșmar a bântuit toate guvernările din Republica Moldova din anul 2009 încoace și a făcut orice reforme imposibile, deoarece politicienii se ocupau în permanență cu împărțirea și reîmpărțirea puterii, nu cu reforme, nu cu formularea de strategii. Și acest lucru a discreditat în mare parte democrația Republica Moldova. Iată că acum am scăpat de coșmarul coaliților, vom avea o guvernare continuă de cel puțin 4 ani, eu sper că și mai mult, dincolo de un termen legislativ. Această continuitate a guvernării va permite o planificare strategică pe termen lung și aplicarea reformelor.
Se zice că greul abia începe. Dumneavoastră, cum vedeți această cale pe care trebuie să o parcurgă noua guvernare în următorii 4 ani?
De acord, greul abia începe, deoarece doamna Maia Sandu și partidul PAS au preluat un stat falit. Falimentar din toate punctele de vedere, nu numai economic, strict economic, dar și din punct de vedere al instituțiilor statului, din punctul de vedere al vulnerabilității, al insecurității statului și chiar un stat falimentar din punctul de vedere al conștiinței naționale și al securității statului. Rezultatul alegerilor a demonstrat că majoritatea cetățenilor nu s-au împăcat cu această stare de lucruri, deoarece anume doamna Maia Sandu și partidul PAS le-au oferit cetățenilor șansa de a scoate Republica Moldova din situația de stat falit. Este o însărcinare la care acum se înhamă partidul PAS și președinția Republicii Moldova. Va fi foarte greu, dar ajutorul din partea Uniunii Europene va fi foarte important și va da posibilitatea Republicii Moldova să se refacă.
Câștigul unui partid pro-european pentru prima oară în istoria de 30 de ani a Republicii Moldova, acest câștig ar însemna o pierdere pentru influența Rusiei în această zonă, inclusiv în Republica Moldova?
Desigur înseamnă acest lucru, dar să nu uităm, tot la capitolul greutăților pe care le-ați evocat, domnule Valentina, să nu uităm că în comparație cu Ucraina sau cu Georgia sau cu Azerbaidjanul, Republica Moldova stă mai prost. O treime din Parlament constă din deputați cu viziuni rusofile. Din fericire, PAS-ul are majoritate absolută și nu are nevoie să recurgă la coaliții cu aceste două partide. Rusia rămâne cu unele pârghi de influență în Republica Moldova, printre altele ceea ce au constatat și observatorii ruși chiar cu ocazia acestor alegeri, și anume faptul că o mare parte a populației are atitudini prietenoase față de Rusia. Eu nu înțeleg motivele, sau mai bine spus, le înțeleg, dar nu le aprob. Rusia, după în viziunea mea, Rusia rămâne un imperiu al răului, cum l-a denumit Ronald Reagan, indiferent de forma de guvernare a Rusiei, țaristă, comunistă sau putinistă, Rusia rămâne un imperiu al răului. Dar o parte bună a cetățenilor din Republica Moldova nu conștientizează acest fapt, ceea ce conferă Rusiei anumite rămășițe de pârghii de influență. Partidul PAS și președinția vor fi obligate să țină seama de acest fapt, și doamna Maia Sandu deja a clarificat intențiile de politică față de Rusia, anume Doamna Sandu și Partidul PAS s-au obținut de la orice campanie electorală cu lozinci geopolitice. Ei sunt obligați să țină seama de interesele limitate, dar reale, al Republicii Moldova în Rusia, și anume accesul la piața rusă, care deocamdată e practic blocat, interesele gastarbeiterilor moldoveni din Rusia și așteptările unei mare parte a electoratului din Republica Moldova ca relațiile cu Rusia să fie bună. Chiar cei care au votat pentru PAS, în marea lor majoritate, nu doresc relații încordate cu Rusia.
Ce evoluții admiteți că ar putea să se înregistreze pe dosarul transnistrian?
Problema Transnistriei a fost practic absentă din această campanie electorală. Nici PAS-ul, nici socialiștii, nici alte partide nu au ridicat problema Transnistriei. Au pus-o deoparte. Și, într-adevăr, cred că au avut unele motive bine întemeiate. Conflictul din Transnistria, care, repet, este un conflict interstatal provocat de către Rusia pe teritoriul Republicii Moldova, nu e un conflict local, e un conflict interstatal, această problemă nu poate fi rezolvată în viitorul apropiat în termeni care să corespundă intereselor Republicii Moldova.
De ce?
Republica Moldova este încă prea slabă pentru așa ceva. Republica Moldova nu are capacitatea să absorbe Transnistria, capacitatea instituțională, capacitatea politică, nu are această capacitate. Și mai presus de orice, Republica Moldova încă, nici pe departe, nu a devenit un stat de drept. A reintegrat Transnistria în Republica Moldova, în condițiile în care în Republica Moldova nu există un stat de drept, condamnă Republica Moldova la domnia fără de legii, nu la domnia legii. Ar însemna ca Republica Moldova să pătrundă interesele Rusiei în mod direct, să pătrundă grupări de interese de pe navul stânga al listului care n-au nimic în comun cu interesele Republicii Moldova, înseamnă din nou tranzacționări, înseamnă din nou guverne de coaliție, înseamnă din nou blocaj. Atâta timp cât nu avem domnia legii în Republica Moldova, nu putem reintegra Transnistria. Aceasta nu înseamnă că trebuie să ne îngrijăm problema.
Credeți că se va schimba poziția Moscovei în funcție de culoarea partidului care a venit la putere în Republica Moldova în raport cu soluționarea problemei transnistrene? Adică dacă au fost forțele proestice la putere și nu s-a identificat o soluție pentru criza transnistreană acum, pe timpul guvernării Republicii Moldova, de către PAS ar putea găsi mai ușor o soluție?
Interesul fundamental al Rusiei este să nu rezolve problema, să mențină problema într-o stare nerezolvată, cu scopul ca o eventuală soluție să ducă la paralizarea internă a Republicii Moldova. Acesta este interesul Rusiei pe termen nedefinit, pe termen lung și chiar nedefinit. Dar, în același timp, Rusia ar putea să coopereze la o rezolvare a problemei Transnistriei dacă aceasta ar constitui un precedent pentru o rezolvare asemănătoare în Ucraina, și anume prin conferirea regiunii separatiste a unui statut special în cadrul Moldovei sau în cadrul Ucrainei. Rusia are interesul să stabilească acest precedent în Republica Moldova, dar o rezolvare în interesul Rusiei, nu în interesul Republicii Moldova. Ceea ce Republica Moldova poate și trebuie să facă este să oprească procesul de desuveranizare a Republicii Moldova pe marul stâng al Nistrului și corespunzător de suveranizare treptată a Transnistriei. Este procesul numit al pașilor mici, pe care l-am moștenit de la domnul Steinmeier, ministru de externe al Germaniei, actualmente președinte, și nu am reușit să-l stopăm din anul 2016 încoace. Doamna Maia Sandu este meritul dânsei că a spus că acest proces trebuie stopat atâta timp cât nu vedem în ce direcții ne duc pașii mici. De fapt, vedem în ce direcții ne duc. Ne duc în direcția intereselor Rusiei și de intereselor Tiraspolului. Deci, misiunea Republicii Moldova sau a politicii Chișinăului în perioada următoare este să oprească pașii mici și să nu permită îndepărtarea continuă și legitimizarea Transnistriei pe termen lung, pas mic cu pas mic.
Cum comentați participarea cetățenilor din stânga Nistrului la acest scrutin parlamentar anticipat și ce părere aveți despre votul etnic în cadrul acestor alegeri de duminică?
Participarea foarte redusă a alegătorilor din stânga Nistrului face parte din politica generală a Rusiei față de aceste alegeri. Și anume, Rusia nu a dorit ca Partidul Socialiștilor să câștige aceste alegeri.
Chiar credeți că atât de categorică a fost decizia Moscovei?
Categoric. Rusia nu a dorit ca Partidul Socialiștilor să câștige nici alegerea prezidențială din...
De ce nu și-ar fi dorit Rusia această victorie a partidelor de stânga?
Deoarece Rusia nu dorește să preia întreținerea economică a Republicii Moldova și nu dorește să-și mai complice și mai mult relațiile cu Occidentul după complicațiile imense pe care le are cu Ucraina. Rusia nu dorește să apară încă o dată în postura de cuceritor, de restaurator al Imperiului după tot ce s-a întâmplat în Ucraina. Rusia dorește să rezolve tensiunile cu Occidentul, nu să adauge încă un dosar la conflictul dintre Rusia și Occident. Asta este un considerent. Alt considerent este că Republica Moldova nu prezintă interes strategic pentru Rusia. Spuneam adineauri că Rusia este un imperiu al răului și dorește să restabilească vechiul imperiu. Dar Rusia nu urmărește această prioritate absolută în toate regiunile, ci în același timp. Rusia are o agendă graduală. Și Republica Moldova în această perioadă nu se numără printre prioritățile Rusiei. Dacă Rusia ar fi reușit să aducă la putere Partidul Socialiștilor sau o coaliție pro-rusă de stânga, Rusia ar fi fost obligată să preia întreținerea economică a Republicii Moldova. Rusia dorește să mențină Republica Moldova într-o zonă gri, o politică zisă multivectorială sau echilibrată, așa cum propunea domnul Dodon, și să dea Uniunii Europene și eventual României să le transfere sarcina de a întreține economic Republica Moldova. Ceea ce dorește Rusia este să aibă un pachet de blocaj în sistemul politic al Republicii Moldova. Partidul Socialiștilor oferea un pachet de blocaj. Să nu permită Republicii Moldova să meargă în mod consecvent spre Occident, dar să o mențină într-o mlaștină a politicii zise echilibrate. Acesta era obiectivul Rusiei.
Dar fruntașii blocului socialiștilor și comuniștilor vor insista și pe viitor că doar cu aportul lor pot fi rezolvate problemele care persistă în cooperarea moldorusă?
Acum ei nu mai pot să pretindă la așa ceva. Relațiile dintre Chișinău și Moscova vor fi preluate în mod legitim de guvernare și de președinție. Până acum, domnul Dodon monopolizează această relație în calitatea lui de șef de partid, de fapt. Și mai ales în calitatea de șef de partid rusofil, în primul rând. Acum acest monopol al socialiștilor dispare, relația între Chișinău și Moscova va fi preluată în mod legitim de către președinție și de către guvern, așa cum este și firesc.
V-am întrebat ceva mai devreme despre votul etnic, o părere, ținând cont și de faptul că în Găgăuzia, totuși de această dată, s-a observat o prezență mult mai modestă la vot.
Da, exact. Spuneam adineauri că Rusia nu a făcut efortul de a mobiliza alegători din Transnistria ca să voteze pentru Partidul Socialiștilor. Rusia nu a făcut nici cel mai mic efort și nu e prima dată. Rusia n-a făcut acest efort nici la alegerile prezidențiale din 2016, nici la alegerile parlamentare din 2019, nici la alegerile prezidențiale din 2020. Rusia nu i-a mobilizat pe alegătorii din Transnistria. Nu i-a mobilizat nici pe gastarbeiterii din Rusia să voteze pentru Partidul Socialiștilor. Și iată o dovadă în plus a interesului foarte limitat pe care îl demonstrează Rusia față de politica Republicii Moldova. Interes limitat, mai bine spus, obiectiv limitat, de a-și asigura un pachet de blocaj, dar nu de a asigura victoria forțelor pro-ruse. Rusia n-a acordat socialiștilor nici propagandă prin televiziune, nici vizitele lui Dodon la Vladimir Putin, nici implicarea Bisericii Ortodoxe Rusiei, nici măcar un împrumut pe care Rusia l-a oferit la alegerile trecute. un ajutor cu vaccinul anticovid foarte modest, un număr foarte mic. Deci Rusia a dovedit cu prisosință că nu dorește victoria Partidului Socialiștilor. În parte și deoarece Partidul Socialiștilor și domnul Dodon personal a dezamăgit Rusia, întâi necâștigând alegerile din 2019, acceptând controlul lui Plahotniuc asupra Partidului Socialiștilor, și apoi pierzând alegerea prezidențială din 2020. Deci domnul Dodon a dezamăgit Rusia crunt de două ori. Acum domnul Dodon este un aduc perdant. Este o carte.
Și dumneavoastră credeți că Moscova va căuta un alt lider pe stânga?
Da, așa cred. Dar între timp Moscova va dovedi o deschidere, cel puțin la început, va demonstra o deschidere maximă pentru relații constructive cu guvernarea și cu președinta Maia Sandu. Cu puțin timp înainte a alegerilor, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a enunțat foarte clar obiectivul strategic al Rusiei. Rusia nu, îl parafrazez pe domnul Lavrov, Rusia nu dorește o victorie completă a forțelor occidentale. Așa s-a exprimat domnul Lavrov. Nu dorește o victorie completă a forțelor pro-occidentale. Înseamnă că deja Rusia se dezamăgise de Partidul Socialiștilor și de domnul Dodon. Sigur, Moscova nu a așteptat ca Partidul Socialiștilor să piardă la un asemenea scor, așa de categoric, dar obiectivul Rusiei acesta era să nu fie o victorie nelimitată a partidelor pro-occidentale. De asemenea, Rusia își dă seama și a spus asta și doamna Maria Zaharova, a spus-o și analistul cunoscut Fyodor Lukianov cu puțin timp înaintea alegerilor. O mare parte a electoratului partidelor pro-europene nu este dușmănos față de Rusia. Are atitudini prietenoase sau de simpatie sau de deschidere față de Rusia și nu dorește conflict cu Rusia. E o situație specifică a Republicii Moldova, pe care nu o întâlnim nici în Ucraina, nici în Georgia, nici în Azerbaidjan. Este o vulnerabilitate a Republicii Moldova față de Rusia. Dar asta este situația reală. Deci ne putem aștepta ca în viitorul apropiat Rusia să manifeste o deschidere față de relații constructive cu Republica Moldova. Rusia va pune condiții. Va pune condiții pentru redeschiderea pieței rusești pentru agricultorii din Republica Moldova. Va pune probabil condiții pentru un acord interguvernamental referitor la situația gastarbeiterilor din Republica Moldova. Mai ales ceea ce privește drepturile la pensie. Rusia desigur că va dori să organizeze o vizită a Maiei Sandu la Moscova, precedată probabil de o vizită a ministrului de externe sau a primului ministru. O asemenea vizită era luată în considerare în anul 2019, dar nu a mai putut avea loc din cauza căderii guvernului Maia Sandu de atunci.
Care va fi sprijinul pe care poate să îl ofere Occidentul Republicii Moldova? Se consideră că anume sprijinul venit din partea Bruxellesului, a Washingtonului, ar putea să ajute ca în Republica Moldova să fie implementate reformele să aibă impact, cetățenii să simtă totuși că se aduce bunăstare în acest stat și în casele lor.
Uniunea Europeană deja a oferit un pachet de asistență de 600 de milioane de euro eșalonat pe 3 ani. Și acesta este numai un prim gest. Cu siguranță că vor urma și alte gesturi. Uniunea Europeană va intra, ea însăși, într-o situație dificilă din cauza pierderilor suferite prin pandemia COVID. Uniunea Europeană va trebui să aloce fonduri foarte mari pentru propria ei redresare economică. Dar cu toate acestea vor fi fonduri pentru Republica Moldova și cu siguranță că va fi mai mult decât pachetul inițial de 600 de milioane de euro pentru 3 ani.
În cât timp ar trebui noul guvern să livreze rezultate ca cetățenii să își sporească încrederea în cei cărora le-au acordat votul de încredere?
Aici va fi foarte important ceea ce se numește, ceea ce politologii numesc, gestionarea așteptărilor. Așteptările cetățenilor din Republica Moldova sunt foarte mari. ele vor trebui gestionate corespunzător de către președinție și de către guvernare. Situația, cum spuneam la începutul discuției noastre, doamne Valentina, este că PAS-ul și doamna Sandu au preluat un stat falit. El trebuie scos din această situație și e nevoie, bineînțeles, și de răbdare și de muncă.
Și de cât timp?
Greu de spus, dar nu de puțin timp. Nu de puțin timp și acest lucru trebuie explicat cetățenilor. Guvernarea sau componența guvernului nu va fi una de partid.
Asta ziceți dumneavoastră că ar fi bine, le sugerați. Dar decizia le va aparține PAS-ului și președinției.
Sigur, dar nu numai că sugerez, dar prevăd acest lucru, sau mai bine spus, prognozez acest lucru, componența guvernării nu va fi una de partid. Majoritatea parlamentară va fi una de partid, dar guvernul va fi unul de specialiști competenți, indiferent dacă fac parte sau nu fac parte din PAS, și poate că majoritatea lor poate nici nu va face parte din PAS, cu excepția primului ministru. Și este o situație firească să fie așa. La guvernare avem nevoie de oameni competenți, nu de politicieni. Politicienii sunt în Parlament. Și s-a creat o situație foarte favorabilă reformelor prin aceea că avem o majoritate disciplinată.
Dar care funcție e mai importantă? Cea de președinte al Parlamentului sau de șef al guvernului?
Greu de spus, ambele sunt importante, dar președintele Parlamentului trebuie să fie un politician, în timp ce președintele, șeful guvernului ar trebui să fie un specialist. Și situația actuală este una foarte favorabilă, deoarece avem un partid majoritar categoric în Parlament, care va fi un partid, se va comporta în mod disciplinat și va vota în mod disciplinat în ridicare de mâini proiectele de lege, proiectele de reforme care vor fi înaintate de către guvernul de specialiști. Aceste două nivele le vom avea, guvernul de specialiști, de tehnocrați, probabil, sper, și majoritatea parlamentară de politicieni care, în mod disciplinat, va vota reformele. E o situație foarte favorabilă pe care n-am avut-o niciodată în Republica Moldova. E pentru prima dată în 30 de ani că vom avea o situație de acest fel. Ceea ce privește poziția președinției și a doamnei Maia Sandu personal, victoria partidului este victoria doamnei președinte, fără doar și poate. Desigur, legislația nu permite șefului statului să facă o campanie electorală pentru un anumit partid sau contra unui anumit partid. Dar identitatea de mesaje între partidul PAS și doamna președintă Maia Sandu este o realitate care nu poate fi negată, este o realitate a Republicii Moldova. Președinția și partidul au venit cu mesaje identice. Și nu de acum, dar începând cu anul 2016. De atunci și până acum, partidul PAS și persoana doamnei Maia Sandu au avut exact același limbaj. Ar fi fost cu totul nefiresc să ne așteptăm ca în această campanie electorală doamna Maia Sandu să se abțină de la a comunica același mesaj. De aceea, anume, doamna Maia Sandu a fost locomotiva electorală a partidului, chiar dacă din punct de vedere tehnic sau juridic acest lucru nu e posibil, dar aceasta este realitatea. Cei care au votat partidul PAS, de fapt, au votat-o pe doamna Maia Sandu. Este o realitate a Republicii Moldova. În percepția cetățenilor, partidul se confundă cu personalitatea liderului. Așa este în cazul tuturor partidelor, fără excepție, și identitatea de mesaje care a existat între doamna Maia Sandu și partid din 2016 încoace, a continuat în mod firesc și în această campanie electorală. Doamna Maia Sandu a creat partidul și partidul a învins datorită doamnei Maia Sandu.